Vi leste ifra Lukas evangeliet, kapittel 7, fra vers 11, og jeg skal gjenta ett av de versene, det siste. Der står det slik i den bibeloversettelsen jeg har, «Og dette ryktet om ham nådde ut over hele Judea og hele distriktet omkring.» Amen. Rykte om Jesus. Har du sett en kollisjon noen gang? Det har jeg sett flere ganger faktisk. Det er ikke noe vakkert syn. Du kan til og med på visse kanaler på TV se spesielle programmer hvor man viser deg kollisjoner. Så du kan få så mye kollisjoner at det holder. Det er aldri noe vakkert syn. En bil kommer på stive hjul, greier ikke å bremse, mister kontrollen. Et lite stykke foran står de andre på tvers av veien, ut av stand til å flytte seg. Og så hører du denne lyden av metall som deformeres. Ingen behagelig lyd. Verst for meg var det den gangen jeg ikke så syklisten foran meg før vedkommende lå på panseret. Heldigvis var ikke farten stor, så det skjedde ingen skade, men reparasjonen kostet atskillige kroner, husker jeg. Det var en slags kollisjon som fant sted ved byen Nain, den dagen vi leser om hos Lukas. Ikke mellom biler eller trafikanter. Det var to grupper mennesker som på en måte kolliderte. Men det var en god kollisjon. Det kom en prosesjon av død og sorg som møtte en prosesjon av liv og håp. Døden og sorgen var på vei ut av Nain. Livet og håpet var på vei inn i Nain. Og der møttes de. Fremst i det følge som gikk ut av byen var en mann som hadde blitt beseiret av døden. Fremst i det andre følget var mannen som skulle beseire døden. Og da de to prosesjonene, som var så forskjellige, møtte hverandre og opplevde undre, så ble de sammenvevd til én prosesjon som priste Gud, lovpriste Gud, fordi han hadde gjestet sitt folk og at en død hadde fått livet tilbake. Lukas er faktisk den eneste av evangelistene som forteller om dette miraklet. I versene før hadde han fortalt om hvordan Jesus helbredet høvedsmannens tjener i Kapernaum. Og Nain hadde en vakker beliggenhet. Ikke så vakker som Bergen, men dog, cirka 40 kilometer sørvest for Kapernaum, en mil cirka sørøst for Nazaret, der lå Nain, liten by. Ikke akkurat verdens sentrum, men en viktig by. Tabor lå i nord, Gilboafjellet lå i sørøst, og det området der, da Israelsfolket delte landet mellom seg, så var det det området som tilfalt Issakars stamme. Du vet, de som forsto seg på tidene, som det står i krønikeboken, visste hva Israel skulle gjøre. I Israel ble alltid de døde begravd utenfor byen. Gravstedene lå utenfor bymuren. Og begravelsen, som det vel også er vanlig i Midtøsten i dag, skjer samme dag, senest dagen etter, men vanligvis samme dag som den avdøde hadde sovnet inn. Vanligvis ble gravferden avsluttet ved gravstedet ved at man siterte fra velsignelsen, den jødiske velsignelsen, «Hør Israel, Herren vår Gud, Herren er en». Og så innledet det en sørgeperiode på 30 dager. Denne dagen skulle være helt annerledes. Jesus kom til Nain samtidig som gravfølget kom ut av Nain. Og man kan spørre, var det en tilfeldighet? Og det gir grunn til å reflektere litt over tilfeldighetene i livet vårt. Noen ganger virker det som, og jeg tror det et faktum, at vi opplever ting som synes å være styrt av en usynlig hånd. Fra et menneskelig ståsted kan det være tilfeldigheter og virke som tilfeldigheter, men fra troens ståsted er det planlagt av Gud. Han som har full oversikt over våre liv, både hva som vi er oppe i, og hva som ligger foran. Jeg vil kalle slike hendelser for planlagte tilfeldigheter, vel vitende om at det en selvmotsigelse i det uttrykket. Planlagte tilfeldigheter, eller vi kan kalle det for guddommelige sammentreff. I salme 31, vers 16 står det, «I din hånd er alle mine tider.» Alle mine tider i Guds hånd. Det innebærer altså at hver dag, hver time på dagen, hviler vi i Guds hånd, og han har kontrollen. Uansett hva som hender. Jeg tror ikke at alt som skjer i våre liv er forutbestemt, sånn at vi på en måte er roboter, men fordi vi har en fri vilje, det er en del av det å være menneske, er å ha fri vilje. Men jeg tror også at Gud i sin suverenitet kan lede oss ned i minste detalj. Og da vil tilsynelatende tilfeldigheter ikke være så tilfeldige allikevel. De vil være planlagt av Guds usynlige hånd. Det gjør livet spennende. Jeg har lært meg gjennom livet en vanskelig lærdom å gå litt langsomt og spørre Herren først, Herre, hva tenker du i denne situasjonen? Herre, gi meg visdom her. Romerbrevet kapittel 8 og vers 28 sier det slik, og det er et vers som har et fantastisk perspektiv, det står. Og vi vet at alle ting virker sammen til det gode for dem som elsker Gud, for dem som er kalt etter hans rådslutning. Et fantastisk perspektiv. For oss som tror, er altså ikke uventede sammentreff, uventede hendelser, tilfeldigheter. Vi forventer at Gud skal lede oss, og derfor gir vi ham æren for alt. Da blir livet virkelig spennende. Så se gjerne tilbake på livet ditt. Se om du kan finne disse guddommelige sammentreffene. Hvorfor traff du akkurat den personen? Hvorfor var dere to der samtidig? Og nå skal ikke jeg bli personlig, for da vil jeg røpe hele frieriet fra mitt til Kjerstin. Tilfeldigheter? Nei. Guddommelige sammentreff. Det fyller oss med takknemlighet og visshet om at det ligger flere slike guddommelige sammentreff der framme. Tilbake til 9. Enkens sønn var jo hennes eneste håp om en verdig framtid. Nå var faktisk alt håp ute. Og der hun gikk, enken, gråtende ved båren, det var en åpen, det var ingen kiste, det var en åpen planke nærmest, hvor den døde lå, svøpt. Der hadde hun en tredobbelt sorg. For det første var hennes mann død. Deretter var hennes sønn død. Og så var hennes framtidshåp også dødt. Det var en ytterst tragisk situasjon denne enken var i. Og jeg er sikker på at det var ikke bare enken som hadde tårer i øynene da gravfølget kom ut av Nain den dagen. Alle, tror jeg, var berørt av det fortvilte synet som de så. Noen tenkte kanskje, når er det min tur? Hva skjer når jeg dør? Hva skjer med mine kjære når jeg er borte? Og derfor var alle, tror jeg, fylt med sorg og medfølelse, både over enken og også når de tenkte på sin egen livssituasjon. Det er ikke vanskelig for oss her i sentralkirken i 2013 å identifisere oss med dette gravfølget, fordi døden gjelder oss alle. Da synden kom inn i verden og trengte igjennom til alle mennesker, kom også døden inn i verden. Derfor kan man si at det gravfølget som den dagen kom ut av byen, kunne gått ut og går ut av hvilken som helst by over hele verden hver eneste dag. På grunn av døden blir hjertet brutt, drømmer gjort til intet, og tårer fyller ansikter. Derfor er denne fortellingen om enken i Nain allmennmenneskelig. Den gjelder oss, og den rører oss, og den griper oss. Men det finnes håp. Og det er kjernen i dette budskapet, denne fortellingen fra Nain. Det finnes håp, takk og lov. For når død og sorg kolliderer med liv og håp, så forandres alt. Lukas forteller oss om en kollisjon som fant sted der i Nain, da døden og sorgen gikk ut av byen. Og liv og håpet kom inn. Vårt håp er at når vi en dag krasjer, for å si det på den måten, med døden, så er det en der som har beseiret døden, og som stod opp igjen. Hebreerne kapittel 2 sier, for at han ved døden skulle ta makten fra ham som hadde dødens velde, det er djevelen, og for å befri alle dem som har frykt for døden, hadde vært trelldom hele sitt liv. Da Jesus døde på korset, så triumferte livet og håpet. Den som tror på Jesus har gått over fra døden til livet. Enken, tilbake til henne. Hun gikk taus ved siden av båren, og hun ba ingen bønner. De som var med Jesus, ba ikke Jesus om å gripe inn. Men for Jesus var enkens tårer hennes bønner. Gud ser faktisk vår nød, selv når vi ikke er i stand til å formulere en bønn. Jesus så hennes tårer, og Gud ser vår nød selv når vi ikke ber, ikke orker å ber, be, ikke kan be, ikke vet hvilke bønner vi skal be. Gud I sin suverenitet ser vad vi trenger. Det fantastisk. Han svarer ikke bare på bønner, han møter oss I vår nød. Så vi behøver altså ikke formulere en fin bønn for at han skal hjelpe oss. Han som enkers forsvarer og farløses far, han så enken. Og han handlet på eget initiativ. Det var nok for Jesus til å gripe inn. Når jeg studerte denne teksten, så stilte jeg meg dette spørsmålet. Hvorfor det så mange mennesker I nød I dag som Gud tilsynelatende ikke griper inn og hjelper? Og mens jeg brøt litt med dette spørsmålet, så kom det bare til meg. Kanskje et av svarene at Gud trenger noen han kan sende. Noen som kan formidle dette lyset og dette håpet. Og det ble formet en bønn I mitt hjerte. Gud, led meg slik at jeg kan være I din plan. Og få være denne hjelpende hånd til mennesker som jeg møter I min vei. Gjennom guddommelig planlegging. Mennesker jeg treffer. At jeg kan formidle livet og håpet ved troen på Jesus. Og en hilsen ifra ham. Tilbake til dette med at ingen ba Jesus om å gripe inn. Alle hadde respekt for døden. Det var faktisk punktum for deres tro. Hvis det var noen som var syke, så ba de Jesus, Jesus, helbred den syke. Men når noen var død, så var det liksom punktum. Og det en interessant fortelling I kapitlet etter hos Lukas. Lukas 8, vers 49. Som forteller om et tilsynelatende håpløst tilfelle, hvor det står, mens han fremdeles talte, kom noen fra synagogeforstanderens hus og sa til ham, din datter død, bry ikke mesteren lenger. For dem var altså døden slutten, men ikke for Jesus. Åpenbaringen kapittel 1, vers 18. Jeg har nøklene til dødsriket. Og til døden. Og I salme 139, vers 12, sannelig, selv mørket ikke mørkt for deg. Men natten lyser som dagen. Mørke eller lys gjør ingen forskjell. Så sier Lukas, legen Lukas, opptatt av mennesker, menneskelige følelser, skriver I vers 13, «Da Herren så henne, viste han inderlig medlidenhet med henne.» Jesus gjorde aldri et under mekanisk. Han hadde sitt hjerte I det han gjorde. Menneske Jesus brydde seg om enken hennes nød. Distanserte seg ikke fra hennes sorg, tok del I hennes sorg, før han reiste den døde opp. Det vår ypperste prest. Vi har ikke en ypperste prest som ikke kan ha medynk med våre skrøpeligheter, men en som prøvd I alt I likhet med oss. Det ordet som brukes om at Jesus hadde inderlig medfølelse med enken, et veldig sterkt uttrykk. Og overalt hvor det uttrykket brukes I Bibelen, så etterfølges det av handling. Det altså ikke en medfølelse som bare sympati, men det en medfølelse som rekker ut en hånd for å hjelpe. Ikke bare ord, men ord og handling. Jesus, som den eneste I historien, gikk bort til gravfølget og sa stopp. Bare Jesus kunne stanse et gravfølge og ha dekning for det han gjorde. Det vanskelig for oss å forstå rekkevidden av det Jesus gjorde på noen sekunder der ved Nain den dagen. En sørgende enke fikk sin sønn tilbake fra de døde. Nå hadde hun igjen en framtid. Hun hadde håp. Enda en gang hadde hun en som kunne forsørge henne, støtte henne og vise henne kjærlighet. Og folkemengden som var samlet der for å vise henne sympati, kunne glede seg sammen med henne over det som hadde skjedd. Og de som hadde hatt spørsmål om døden, om livet etterpå. Jeg ikke sikker på om de helt forsto hvem som sto der, men de hadde i hvert fall fått noe å tenke over. Miraklet, sier Lukas, førte til at folket fikk ærefrykt for Gud. De ga ham æren. Hvem er denne Jesus? Kanskje de tenkte. Jo, han må være en profet. Kanskje de tenkte på Elias, enken i Sarepta. Sønnen var død. Elias vekte den døde opp. Eller kanskje de tenkte på Elisa, den sunamittiske kvinne, som Elisa vekte opp. Så de foreslo han må være en av profetene. Men i alle fall forsto de at Gud hadde kommet for å hjelpe dem. Ryktet om Jesus spredte seg ut i Judea og hele distriktet omkring. Og jeg tenkte, hva sa dette ryktet egentlig? Jo, det sa i hvert fall hans hjerte gikk ut til enken. For dette, at han fikk inderlig medynk med henne, oversettes av noen som hans hjerte gikk ut til henne. Jesus er full av medfølelse. Det var en del av ryktet. Og at han hadde sagt til enken, gråt ikke mer. Jesus er full av trøst, var en del av ryktet. Og at han hadde stanset gravfølget og talt til den døde. Jesus er full av autoritet, var en del av ryktet. At den døde reiste seg opp. Jesus er full av mirakelkraft, var en del av ryktet. Og over det hele er jeg sikker på at ryktet var, vi har møtt dødens overmann. Og dette ryktet er bekreftet i Det nye testamentet. Hele veien. Paulus sier til Timoteus, han som gjorde døden til intet og førte liv og uforgjengelighet framfor lyset ved evangeliet. Og i 1. Timoteus brev, han alene har udødelighet og bor i et lys som ingen kan nærme seg. Og evangelisten Johannes, den dagen kommer, og er nå, at de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører skal leve. Og så spredte ryktet om Jesus seg, og en dag kom det til oss. Han er dødens overmann. Og fortellingen om enkens sønn i Nain ble faktisk en av yndlingsfortellingene på søndagsskolen. Jeg husker jo hvordan vi på flanografen så enken som kom ut av Nain og Jesus som vekket den døde opp. Når vi en dag skal møte døden, så vet vi at det er en som har møtt den før oss og som har beseiret. Så det som skjedde der ved Nain var en forsmak på det vi alle skal få del i en dag. Som den siste skal han stå fram på døden. La meg avslutte med ordene fra hjemmet i Betania, hvor Lazarus var død, og hvor Jesus sier, «Jeg er oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve.» Om han enn dør, tror du dette? Ja, vi kan si vi tror dette. og vi ønsker å bringe det ryktet videre til de menneskene vi treffer på vår vei. Himmelske Far, takk for ord vi har fått dele med hverandre. Takk at du seiret over døden. Takk, Herre, for vissheten om at du som reiste opp enkens sønn i Nain, deg skal vi få møte etter at alt dette er forbi. Amen.